Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Kui küsida inimestelt, missugune kirikuhoone võiks kehastada ideaalset kirikut, siis tõenäoliselt nimetab suurem osa neist gootistiilis ehitist. Miks nii? Üheks põhjuseks on kindlasti kirikuruum, eriti selle lae kuju. Gooti ümarad teravatipulised võlvid, mis muutuvad meie teadvuses spontaanselt elavaks sümboliks. Sest sirge lame lagi on ju nagu põrandki, ainult et seal jalutavad vaid kärbsed. Sirgelt horisontaalne lagi ei avane kuhugi ega ütle midagi. Ümar poolringi kujuline võlv kui sümbol ütleks meile just kui, et ära pürgigi teispoolsusse. Siin maailmas on sul hea küllalt. Püramiidi sisevaade, aga sisendab meile pigem lootusetust. Ära parem pürgi kuhugi, nii kui nii ei suuda. Mööda sissepoole kaldu olevat seina üles ei pääse. Viilgatust järgiva lae sõnumi võiks seevastu kokku võtta, et kui väljaspoolt langev vihm ja lumiselled maha libisevad, siis jätku taevas meid ka seespidi rahule. Mis tuleb ülevalt, on meile nagu haneselga vesi. Kõige selle taustal kehastab gooti võlv midagi üdini harmoonilist. Oma kumeruse ja samaaegse teravusega sümboliseerib see tasakaalu inimese maise elu ja taevapoole pürgimise vahel. Kaared toetuvad hoone sisemuses nappidele sihvakatele sammastele ja väljaspoole kirikut jäävatele, seinast eenduvatele tugikonstruktsioonidele ehk kontraforssidele. Kogu ehitis väljendab tasakaalu inimlike vaimsete pingutuste ja abi vahel, mida Jumal hea tahtega inimestele osutab. Sellepärast tundubki just gooti kirik paljudele nii-öelda kõige kirikuma kirikuna. Ja vastavalt näib ka keskaeg, mil neid pühakodasid ehitati, üldsegi mitte nii tagurliku ja pimedana, nagu hilisemad kultuurid on sellesse suhtunud. Kuid samamoodi võiks küsida, kas keskaeg ikka oli varasemate ja hilisemate aegadega võrreldes vaimsem või valgusküllasem. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, aegade hämarus ja valgus, milles ma räägin ajaloost, eriti keskajast, mis meile eestlastele on väga oluline. Ajaloo mõistmise tähtsusest ning järeldustest meie elu jaoks tänasel päeval. Kuuleme keskajali turgilist muusikat Eesti vokaalansambli Vox Clamantis esituses. Salvestus on tehtud Tallinna Toomkirikus.
Amen.
Kuidas suhtuda ajalukku? Kas ehitada ajalugu üles faktidele, mida me teame, või lünkadele nende faktide vahel? Kas lasta end kanda vanadel müütidel või luua neile lisaks üha uusi? Kas tunnistada ausalt oma teadmatust kõige selle osas, mille kohta puuduvad faktid ja tõenäosusedki, või anda fantaasiale vaba voli ja täita lüngad oma enda eelistuste järgi? Kas panna rõhk faktidele, mis meile meeldivad, ja vaikida kõik muu maha? Või käsitleda ausalt ka tõsiasju, mis räägivad meie lemmikteooriatele vastu? Loogiline oleks ehk siiski toetumine faktidele ja neist lähtuvatele argumentidele enne kõike. Kui alata päris algusest ja lähtuda sellest, et Jumal lõi maailma, siis on meil algmaterjaliks piibli loomislugu. Kuid oma sõnakõrval on seesama Jumal jätnud siia maa peale ka kogu selle materjali, mida saab uurida arheoloogiliselt. Kõik need jäljed iidsetest mikroobidest ja algloomadest, rääkimata sauruste ja teiste praeguseks välja surnud elusolendite kivististest. Kuid ka piiblis kirjeldatud maailma loomise kohta saab tegelikult meie tänapäevaste teadmiste valgusel ühteist öelda. Kui Jumal ütles, et saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest ja veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks, siis vastab see kirjeldus mandrilaamade liikumisele üksteise peale, mille käigus murdunud maakoor tõuseb üle merepinna ja loob kuiva maa. Maakoore liikumisega on ikka kaasanud ka vulkaanipursked ja tuhapilved, mis suure intensiivsuse korral võivad varjutada nii päikese kui muud taevakehad lausa aastateks. Seos selgub sündmuste järjestusest, nii nagu need on piiblis dokumenteeritud. Esimese Moosese raamatu esimese peatüki 11. salmist loeme. Ja Jumal ütles, maast ärgaku haljas rohi, seemed kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi maa peale. Ja nõnda sündis. Kuid alles selle järel, 14. salmis, laseb Jumal oma maisel sekretäril jätvustada järgmised sõnad. Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst. Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid. Olgu nad valgustuseks taevalaotuses, valgustuseks maale. Ja nõnda sündis. See omakorda tähendab, et taimed kasvasid maa peal juba enne, kui päike, kuu ja tähed taevalaotuses nähtavaks said. Kui me tõlgendame nüüd piibli loomislugu kooskõlas meile tuntud maailma füüsiliste iseärasustega, siis võime tõesti väita, et esimene Moosese raamat ei räägi meile mitte suurest paugust või muust universumi tekkimise viisist, vaid mingist ajajärgust planeedil Maa, mille kirjakunsti leiutanud inimene suulisest pärimusest tulevaste põlvede jaoks kirja pani. Võib-olla kajastab piibel tõesti sündmustikku, mis leidis aset umbes 6000 aasta eest, nagu pühakirja alusel on ligikaudu välja arvutatud. Aga täpselt ei oska sellele keegi vastata, sest vähemalt usklikud inimesed on ju ka veendunud, et Jumal suudab kõike. Füüsikaseadused, mis on piiriks meile, teda ilmselt ei kamitse. Tema võis panna ka kõigepealt rohu kasvama ja alles siis luua päikese, mis rohule eluks vajaliku valgust annab. Teisalt pole ka evolutsioonilugu vaieldamatu, sest arenguteel esimesest mikroorganismist inimeseni leiame arenguastmete vahel mitmeid lünki. Uurides inimkoosluste varajast ajalugu, katab saladuse loor küsimust, kuidas said sugukondadest rahvad ja riigid koos valitsemise hierarhia, seadusandluse, kohtu ja maksusüsteemiga. Sõnumeid sellest sai ju talletada alles siis, kui selleks tekkisid vahendid. Nimelt, inimmõistuse arengulugu saab ju küll teatud määral jälgida ka tööriistade ja algeliste religioonile viitavate esemete kaudu. Kuid sisuliselt saame heita pilku inimese mõttemaailma alles alates kirjakunsti leiutamisest umbes 5000 aastat tagasi, millest alates hakatakse arvama vanaajaks nimetatud perioodi. Samas ei tehta inimarengu kriitikat alati ausalt ja järjekindlalt fakte käsitledes. Nii mõnedki uurijad väidavad, et kui evolutsioon kõlmaks ka inimliigi mõistust, siis peaksid tänapäeva inimesed olema kõik vähemalt sama targad ja targematki, kui antiigi suurkujud, Platon või Aristoteles. Kuid evolutsiooniloo jaoks, milles ajastud kestavad aasta miljoneid, bakterite puhul isegi miljardeid, on 2500 aastat mis meid neist filosoofidest eraldab, siiski liiga lühike aeg, et täheldada mingeid märgatavaid bioloogilisi muutusi. Samas oleks üsna imelik oletada, et inimkeha, millel samamoodi kui loomadel ja lindudel on 4 jäset, 2 silma, 2 kõrva ja 1 suu, oleks tingimata pidanud saabuma siia maailma kusagilt mujalt. Inimese eneseteadvuse ja spekulatiivse mõistuse arengu algfaas pole küll mingil viisil dokumenteeritud ning jääb meie jaoks lõpmatuks oletuste allikaks. Kuid juba fakt, et inimkeha on teiste maiste olenditega geneetiliselt nii sarnane, teeb tema taevase päritolu üsna ebatõenäoliseks. Tuleb küll tunnistada, et viimasel ajal on mõnede harrastusarheoloogide alternatiivteooriad juhtinud tähelepanu mitmetele artefaktidele ja objektidele, mis on üpris mõistatuslikud. Näiteks Baalbeki terass tänase Libanoni aladel, kus asub suurim teadaolev ehituskivi, mis pealegi pärineb ajastust, kus terases tööriistu veel ilmselt ei tuntud. Samuti Egiptuse püramiidid, milles on paljugi mõistatuslikku, või ürgsed joonised, millelt hea fantaasiaga uurija leiab skafandri või kosmoselaeva. Lisaks veel maalad, mille kujundust võiks tõlgendada ürgsete maandumisplatsidena lennumasinatele. Kõik see loob omamoodi hallid sooni religioossete maailmaloomise stsenaariumite ja loodusteaduslike argumentide vahel. Kes teab, võib-olla tegi tulnud ka tõesti kunagi siin maailmas vahepeatusi, kuid juba keelekasutus näitab, et pikemaks ajaks nad siia ei jäänud. Kui me näiteks loeme piiblist, teise kuningate raamatu teisest peatükist, et prohvet Eeli läks tuulepöörises tulise vankriga ja tulistel hobustel taevasse, siis saab selgeks, et sõnu nagu lennuk, helikopter, rakett või kosmoselaev veel ei olnud. Kui lendamine oleks olnud tavaline, siis oleks inimkeelde tekkinud ka vastavad sõnad, nii nagu tänapäevastes keeltes. Lisaks sellele viitaksid kõrgemale tehnilisele arengutasemele veel terminid, mis kirjeldavad kirjulisemat aparaatide detaile, kas või nagu needid, kruvid, poldid, tihendid, seibid ja muu seesugune. Kui kirjeldus piirdub aga hetkel arusaadavate igapäevaste elementidega, nagu tuulepööris, vanker ja tuli, siis tunnistab keelekasutus pigem sellest, et kas viis Jumal profeteelia siit maailmast ära tõesti mingil üleloomulikul viisil, kas olid mängus tulnukad kosmosest, kellega kohtuti haruharva, või siis on piiblis leiduv kirjeldus pelk fantaasia vili. Linnud lendasid ju ka mõiste, ja kuna inimesel tiibu ei olnud, võidi lendamist ette kujutada kas pilve peal, välguseljas või vankriga, mis tulistest hobustest veetuna nii suure hoo sisse sai, et see künka nõlvalt end maast lahti rebides ja tuulepöörisesse sattudes enam tagasi maa peale ei langenudki. Nagu teame, võib korralik tuulepööris terveid maju minema viia ja seda olid näinud ka tolleaegsed inimesed. Möödunud sajandi 60. aastatel alanud ksenoarheoloogia ehk maavälist sekkumist uuriva arheoloogia buum tõi endaga kaasa ka ohtrad tunnistused nii lendavatest taldrikutest, kosmosekülaliste visiitidest kui ufode poolt näpatud inimestest ja loomadest. Suur osa sellest kõigest on osutunud võltsinguteks. Samamoodi võib internetist leida fotosid umbes 10-meetristest inimskeletidest, mis näevad täpselt samamoodi välja kui tavalised inimskeletid, just kui oleksid niisugused hiiglased kunagi maailmas elanud. Intrigeerivad pildid, tõesti. Kuid on raske ette kujutada, et üks niisugune hiiglane suutnuks liikuda teisiti kui 4 käpokil, ning see oleks jätnud kindlasti tema luustikule jäljed, mida me internetis üles pandud fotodelt ei leia. On ju teada, et gravitatsiooni mõju suureneb olendi kaalu tõustes. Näiteks kui sipelgas oleks nii suur kui inimene, siis ei suudaks oma kõhtu maast lahti tõsta. Samal põhjusel on elevandi anatoomia teistsugune kui väiksematel loomudel. Elevant käib sõna otseses mõttes varvastel ja tal puudub hüppeliiges, et oma suure kehakaaluga toime tulla. Legende hiidhumanoididest, mida muuhulgas leiame ka piiblist, saab seega pigem seostada sauruste luude leidudega, mida vanaja inimene võis pidada inimese omadeks. Kindlasti on inimkonna kujunemises ka etappe, mis ei kajastu selles ajaloos, mida koolis õpetatakse. Võib-olla isegi varjavad valitsused kontakte maaväliste tsivilisatsioonidega, kuid üldsuse jaoks jääb see paraku ainult vandenõuteooria tasemele. Tulnukate missioonist inimeste maailmas ei saa rääkida kui faktidest, mida me teame. Suur osa tundmatutest lendavatest objektidest on jäänud tundmatuks tänini, kuid ka ajalooteadus saab toetuda enne kõike vaid sellele, mis on enam vähem kindel. Ajastuid on olnud mitmesuguseid, kuid meid kõnetavad ikkagi kõige enam just need ajalooperioodid, mis on jätnud jäljed meie ümbrusse. Meil, Eestimaal, ükskõik kus me asume, jääb mõni siinse tsivilisatsiooni häll, paik, milles asuskord jääaja järgne asundus või ürgsest iseseisvusajast tunnistav linuseküngas, ainult kuni paarikümne kilometri kaugusele. Meie koduma kirjapandud ajalugu, mis on jõudnud meieni dokumentide vahendusel, algab aga keskajast, millest annavad tunnistust näiteks Läti Henriku missioonikroonika, Taani hindamisraamat. Peale selle Tallinna vanalinn ja rohked sellel perioodil ehitatud pühakojad üle terve tänase Eesti riigi. See on põhjus, miks on keskaeg meile eestlastele nii oluline. Jalutades Tallinna kitsastel tänavatel mööda munakivisillutist, elustuvad meie jaoks ka need inimesed, kelle hool ja loomingulisus on loonud hooned, mis on püsinud läbi sajandite. Gooti kirikud ja neisse just kui loodud Gregoriani koraal teeb ruumi kaja osaks muusikast ning on paljude inimeste silmade ja kõrvade jaoks vaimuliku arhitektuuri ja muusika kõrgeimad vormid üleüldse. Keskajal mõistetakse üldiselt üsna pikka ajaloo perioodi, mis kestis 6. sajandist kuni 15. sajandini. Kuigi keskaja algust tavatsetakse lugeda alles 6. sajandist, täpsemalt Rooma linna langemisest barbarite kätte 568. aastal, kalduvad tänapäevased ajaloolased enamasti argumenteerima, et sellele sündmusele eelnes 300 aasta pikkune ajajärk, mis polnud enam õige antiik, kuid mitte veel ka päris keskaeg. See periood algab keiser Konstantinus Suurest, kes andis 313. aastal välja niinimetatud Milano edikti, mis lõpetas kristluse tagakiusamise. Tema troonipärjad tõssid ristiusu aga juba riigiusundi staatusesse ja sündisid aja jooksul antiigiaegsed paganausud hääbuma. Nii valitses 4.–6. sajandin omapärane segu vanadest Rooma traditsioonidest ja katakombidest välja pääsenud kiriku eneseotsingutest. Kiriklikust vaatenurgast hinnates võib ühe murdepunktina antiigi ja keskaja vahel näha lääne tüüpi spirituaalsuse tekkimist. Üheks teetähiseks selles arengus oli püha Benediktuse ordureegel, Regula Benedicti, mis valmis 540. aastaks ja sai normiks ka paljude teiste keskajal tekkinud ordude sisekorraldusele. Benediktiini klooster oli sama iseseisev majandusorganisatsioon nagu Rooma latifundium ehk suur maaomandus. Ka apt valitses kloostrit sarnaselt Rooma maaomanikule. Kloostrite tähtsus lääne kiriku ajaloos on olnud kaugele ulatuv, sest kuni 16. sajandi reformatsioonini olid peaaegu kõik kiriku uuendamist taotlevad reformiliikumised lähtunud kloostritest. just Benediktiini kloostrites kujunes välja ja jõudis katkematu traditsioonina meie päevini Gregoriaani koraal. See muusikavorm, mis ühendas endas palvet ja laulu, sai oma nime paavst Gregorius Suurest, kelle maine elu jõudis lõpule aastal 604. Uus Rooma kirikulaulu kujunemine algas küll hiljem, aastatel 650-700, kuid selle aluseks oli tõesti paavst Gregoriuse poolt läbi viidud liturgiareform. Gregoriuse koraali mõiste tekkis siiski alles 9. sajandil, kui sai tavaks nimetada seda ühehäälset kirikulaulu tema nime järgi. Benediktiinlik vagaduse vorm, mis keskendus palvele ja tööle, ora et labora, hakkas 6. sajandil kujundama Lääne-Euroopa kirikud dünaamilisemaks ja iseseisvamaks, kui idakirik seda endale lubada sai. Oli ju Rooma riigi pealinn viidud juba 4. sajandil üle Roomast Konstantinoopolisse, Euroopa ja Aasia piirile. Keisri vahetus läheduses toimival idakirikul polnud samasugust arenguvabadust kui impeeriumi provintsiks taandatud vanal keskusel. Keiser oli Roomast kaugel ja tema võim üha nõrgenes. Ning rahvaste rändamise aegsete vallutusretkede segadustes suutis seal ainult paavst kui ülempreester oma positsiooni ja autoriteedi säilitada. Sellepärast võibki veel üheks piiritähiseks kristliku antiigi ja keskaja vahel lugeda kirikuriigi tekkimist Roomas 754. aastal. See sai teoks tänu frankide kuningale Pippin Lühikesele, kes tunnustas paavstile alluvaks iseseisvaks võimupiirkonnaks need alad, mis päranduste ja kingituste kaudu juba niigi kirikule kuulusid. Pippini poeg Karl Suur laiendas paavsti valdusi veelgi. Põhimõtteline üleminek antiigist keskaega toimus aga suure kirikulõhe näol ida ja lääne kirikute vahel, mis jõudis lõppfaasi 1054. aastal. Nii kirikuriigi iseseisvumine kui suur kirikulõhe olid muidugi juba ammu varem alanud protsesside lõpptulemused. Uue ajastu tunnuseks võib lugeda ka 11. sajandil paavst Gregorius 7. poolt käivitatud reforme, mis sajand hiljem viisid vaimulike üldise tsölibaadi kehtestamisele ja kujundasid kirikuvande mõjusaks vahendiks ilmalike valitsejate agressiivsuse talitsemisel. Kuldsed keskaega tähistavad 10. sajandist alates püsitatud romaanistiilis pühakojad, samuti 2 sajandit hiljem ilmavalgust nägema hakkavad gooti kirikud, mis jõudsid 13. sajandil ka Eestimaale. Juba seni käsitletud materjalist saab selgeks, kui raske on määratleda ajastuid ja kui tinglikud on piirid nende vahel. Sama kehtib ka keskaja lõpu ja uusaja alguse kohta. Selle järgmise ajastu vahetuse arvestamist alustavad ajaloolased sageli Konstantinoopoli vallutamisest osmanite ehk türklaste poolt 1453. aastal. Laiemalt on murdepunktina tuntud siiski Ameerika mandri avastamine eurooplaste jaoks aastal 1492, kuid kahtlemata tähistavad need daatumid ajastuvahetust vaid tinglikult ja kokkuleppeliselt. Kui arvestada asjaoluga, et keskaja ühiskond juhindus ennekõike religioonist ja teaduslik mõtlemine oli suunatud vaimsetesse sfääridesse ega tohtinud minna vastuollu piibliga, siis jääb selle ajajärgu loodusteaduslike saavutuste ja leiutiste loetelu üsna lühikeseks. Nende hulgas mainitakse prille, üherattalist käru, kompassi, rangisid, mis võimaldasid veoloomi paremini kasutada, kangastelgi, vokki ja muid väiksemaid tehnilisi uuendusi. Matemaatikute ja füüsikute märkimisväärseid saavutusi leiab sellel perioodil peamiselt ehituskunstist. Kui tuletada meelde, et Archimedes ja Pythagoras elasid ju veel antiikajal ja vesirattaid, tuuleveskeid, katapulte ja muid algelisi masinaid tunti juba nende päevil, siis peab ära märkima, et üle Euroopa levisid need ikkagi keskajal. Samast vaatenurgast on taas raske öelda, kas ei kuulu mitmed selle perioodi lõpupoole leiutised pigem uusaega, kus nad laiemat kasutust leidsid. Nagu näiteks mehaanilised ajanäitajad, mis mõeldi välja küll 14. sajandi esimesel poolel, kuid võeti raekodade ja kirikute tornidel laialdaselt kasutusse alles järgneva sajandi jooksul. Samal ajal võeti kasutusele ka tulirelvad, kuid need muutusid standardiks ja revolutsioneerisid kogu sõjapidamise alles järgneval 15. sajandil. Türki kunst oli Hiinas olemas küll juba varem, kui trükipress leiutati Euroopas jällegi 15. sajandi keskel ja selle kiirel levikul olid inimarengule väga põhjapanevad tagajärjed. Eriti raske oli keskajal muidugi tolleaegsete keemikute ja arstiteadlaste elu, sest teadusliku mõtlemise kriteeriumid polnud jõudnud veel levida ning paljude avastuste ja leiutiste taga nähti kurja vaim. Seetõttu võidi neid teadlasi kergesti nõidadeks kuulutada ja oma kohtu korras ära põletada. Pärisehte nõidumine ja teemonite kummardamine on paratamatult olnud just religiooni hiilgeaegade pahupool. Kuidas siis hinnata keskaega tänapäeval? Elades mateeriasse klammerdunud ühiskonnas, tundub usklikule inimesele keskaeg mõnes mõttes unistuste maana, kus kogu elu oli sakraliseeritud. See oli üheks põhjuseks, miks just hälil sovjetliku okkupatsiooniperioodil tõusis keskaja vastu suur huvi. Enne sõjaaegse iseseisvuse ehk hilisminevikuga tegelemine oli võõrvõimu poolt karmilt alla surutud. Kuigi Eestis kulges teise aasta tuhande esimene pool suuresti Saksa ülemvõimu all, tundus see siiski kuidagi omasem ja euroopalikum kui idanaabri ehk venelaste peale surutud diktatuuri valitsetud igapäevaelu. Keskaja uurimine oli möödunud sajandi 60-70-ndatel populaarne ka Venemaal, kus kerkis esile tugev medievistide koolkond. Kultuuri ja vaimu inimesed põgenesid igapäevase elureaalsuse ehk tagakiusamiste ja tühjade poelitide eest ajastutesse, mille uurimine polnud otseselt keelatud ja milles sai oma igatsusi vabalt välja elada. Psühholoogilisest vaatenurgast oli ju keskaeg võib-olla kõige harmoonilisem ajastu, kus inimese illusioonid ja unistused vastasid tema maailmapildile. Maist maailma sai ette kujutada lõpmatuna, ei mingeid hirme päikese plahvatamise, või kõigi tähtede kustumise järel saabuva entroopia ehk soojussurma ees. Kosmoloogia aluseks oli piibel, mida sai uskuda üks ühele, ilma küsitavusteta, ja illusioon, et paradiisi maa peale ehitamine on võimalik, oli vägagi usutav. Jumal elas ju siin samas, taevas üleval, ja kurat võib-olla veel lähemal, maal põrgus. Halbade inimeste ja haiguste taga olid kurjad vaimud, tervise inimlik headus sõltusid aga heast läbisaamisest Jumalaga. Nagu arheoloogilised leiud seda üsna veenvalt kinnitavad, oli leivavili siis sageli mürgitatud tungalteraga, see tähendab parasiitliku seenega, mis tekitab hallutsinatsioone, ja millest muuseas sünteesiti psühhoteelikum nimega LSD. Seega võib öelda, et keskaja inimene mitte ainult ei lugenud, aga kuulnud headest ja kurjadest vaimudest ning libahuntidest, vaid tal oli reaalne lisapõhjus neid vahel lausa otseselt kogeda, vähemalt enda arvates. Suur osa sõjakunstist baseerus tolleajal musklirammule ja kuidagi ausana tunduvale võitlusele mees mehe vastu ning see aitas mööda vaadata ajastu vägivaldsusest, valitsejate väiklusest ja tujukusest ning ristisõdadest, millel oli Kristuse ja tema ristiga üsna vähe ühist. Kui siia lisada veel Albertus Magnuse, Aquino Toomase, Bonaventura ja teiste keskaja suurte teoloogide panus ning juba mainitud gooti arhitektuur ja Gregoriani koraal, siis ilmub meie silmade ette pilt täiuslikust, praktiliselt valmis saanud maailmast, mille hilisemad hääbumist võib lõpmatuseni taganuta. Samas tunnistavad ajaloolased ka vastuoludest, mis selle kultuuri uurijale silma jäävad. Medievist Aaron Gurjevic kirjutab. Keskaja kultuuri uurimisel puutume kokku polaarsete vastandite, sublimeerituse ja madaluse, spirituaalse ja robustselt kehalise, sünge ja koomilise, elu ja surma paradoksaalse põimumisega. Poolusteks lahutatuna lähenevad need äärmused samal ajal teineteisele, vahetavad kohad, et uuesti lahku minna. Pühaku austamine võis võtta nii grotesksed vormid, et usklikud, soovides end tulevikuks kindlustada pühaku imetegevate jäänustega, otsustasid ta tappa, või et talupojad osutasid austust koera hauale, pidades teda pühaks. Pühadus oli sulam ülevast vagadusest ja primitiivsest maagiast, piiritust ennast salgavusest ja väljavalituse tunnistamisest, omakasupüüdmatusest ja ahnusest, halastusest ja julmusest. Lugedes hagiograafilisi teoseid ja keskaegseid manitsusi, kohtame jutustusi sellest, kuidas pühakud, keda on solvatud või kelle omandiõigusi kahjustatud, ei hoidu sekkumast kohtuprotsessidesse, jättes sellepärast maha oma kloostri rahu. Sageli sepitsevad nad intriige ja on valmis peksma või isegi tapma neid, kes ei taha uskuda nende pühadusse ja neid kummardada. Õpetlik moraliseeriva kirjanduse järgi käituvad niisama ootamatult ka Kristus ise ja Jumala ema. Päästja on võimeline lahkuma ristilt, et kas või jalahoopidega saata teise ilma inimest, kes on solvanud teda või tema ema. Aga neitsi Maarja, karistades patust, kes sülitas välja hostia Kristuse ihu, maksab kätte, ujutades üle kogu maa koos sadade tuhandete elanikega. Paradoksaalne on ka mustade jõudude käsitlus. See, et kuradid on ääretult kohutavad ning samal ajal lihtsameelsed ja naljakad, oli üldine keskaegne arvamus. Kuid olid liikvel ka jutustused headest kurjadest vaimudest, kes olid valmis inimesi omakasupüüdmatult teenima ja isegi ohverdama teenitud raha kirikukella ostmiseks või kes janunesid lepituse järele loojaga. Kurjadest vaimudest vaevatutes pesitsenud teemonid ülistasid pühasid imetegijaid ja korraldasid teoloogilisi dispuute, uhkeldades keegarlikult ladina keelega. Tsitaadi lõpp. Gurjevic kui aus ajaloolane toob välja ka keskaja pahupooled. Ühest küljest on ju vajalik süveneda lähteandmetesse, mis olid mineviku inimestele kättesaadavad ja mille alusel tegid oma otsused nemad. Keskaja inimest tuleb mõista tema keskkonnas, et vältida meie käes oleva ajastu mõtteviiside ja teadmiste sisse lugemist kaugesse minevikku. Teisest küljest peab aga nii positiivsed kui negatiivsed poolt kajastav ajalugu mõjuma meile õpetusena. Et kuigi me saame imetleda keskaja kultuuri saavutusi, peame endalt küsima. Kas on ikka mõttekas järgida või taganuta selle kauge aja kõiki ettekujutusi, vagadusest ja headusest, õigest ja valest, pimedusest ja valgusest? Ilmselt andsid valgust juga ketserite tuleriidad, mis muidugi alles uusaja alguse nõiajahi ajal tõeliselt lõkkele puhkesid. Oma aspirantuuripäevil, mainiäärse Frankfurdi Sankt Georgeni kõrgkoolis, õnnestus mul osa võtta ekskursioonist, sisuliselt õppereisist, Goti arhitektuuri hälli. See asub Pariisi linnas ja selle vahetus ümbruses ning kehastub Saint-Denis, Chartres, Saint-Chapelle ja teistes seal leiduvates katedraalides ja kabelites, mille hulgas on ka neid, mida loetakse päris esimesteks Goti stiilis püstitatud pühakodadeks. Arhitektuur, eriti kiriku arhitektuur, on inimese kultuurilises tegevuses loomisvõime üks kõige väljendusrikkamaid avaldusi, mis annab talle võimaluse oma elukeskkonnas kaosest korda luua, Jumala loometööd järele aimata. Nii on pikka aega olnud kirikuruumi ülesandeks kutsuda inimest proportsioonide harmoonia ja sümbolite keele kaudu Jumalaga suhtlema. Keskajast alates oli kiriku pühitsemise rituaali keskseks osaks altari kui Kristuse sümboli pühitsemine, mida mõisteti kui koguduse laulatamist Kristusega. Gooti kirikuhoone kehastas inimkonna usuda ja ajalugu Kristuse esimesest tulemisest kuni teiseni ja kujutas endast Jumala linna, mis pidi kõrguma üle maise linna hoonete, nagu peegeldus taevasest Jeruusalemmast. Kui Chartres vana romaanistiilis katedraal 1994. aastal maha põles, kutsus juhuslikult sealkandis viibinud paavstlik legaat rahvast üles kirikut taastama. Vana kiriku keldrikrüpt oli põlengu üle elanud ja nii asus linnarahvas selle vundamendile uut ehitama. Ehitus valmis oma mastaapide ja linna väiksuse kohta uskumatult lühikese ajaga, 66 aastaga. Katedraal ehitati põhiplaanilt ristikujuline. Pealööv on 130 meetrit pikk ja selle laius ulatub kohati ligi 48 meetrini. Põiklöövi pikkus on 64 meetrit. Aastal 1260 pühitseti vastvalvinud kirik kuningas Louis püha juuresolekul. Vana pärimuse kohaselt asus paigas, kus seisab praegune katedraal, keltide muistne pühapaik. Koobas, kus druidi mõlemast soost preestrid pidasid suvisest pööripäevast kuni talvise pööripäevani maa all oma teenistusi. Aasta teises pooles teeniti oma jumalaid maa peal. See paganlik kultus keskendus eluvõidule surma üle ning arvatakse, et just sellepärast on Chartres ainuke keskaegne kirik Prantsusmaal, kuhu ei ole maetud ühtegi inimest, ei kuningatega piiskopi. Katedraalis polnud algselt ka ühtegi ristilöödu kuju. Pühapaik pidi kujutama neitsist sündi ja küngas selle ümber pidi neitsilikuks jääma. Tabu on püsinud tänaseni, nii et katedraali ümbruses pole korraldatud ka mingeid väljakaevamisi. Ilmselt on Chartres pühapaiga varasema ajalugu pannud ehitajad kiriku rajamisel taganema ka üldlevinud ittasuunatuse kontseptsioonist ja ehitama kiriku nii öelda üheks päevaks, 24. juuniks, suviseks pööripäevaks, mil keskpäeval aasta kõige kõrgemasse punkti tõuseb päike, ulatub aknasse jäetud avavusest heitma oma kiirt otse kiriku sisemusse, tabama põrandasse kinnitatud kullatud naastu ja täitma kirikud kuldse säraga. Selle efekti saavutamiseks on kogu hoone pööratud idast 47 kraadi põhja poole. Gooti kiriku klaasaknad on nähtus omaette, mis tekitab kiriku siseruumis varjudete maailma. Erivärvilistest ja osaliselt ka maalinguid kandvatest klaasitükkidest koostatud aknad ei lase valgust läbi, vaid võtavad selle kaliskivi kombel endasse, andes selle siis ruumi edasi. Heleda imgi päike ei suuda akna värve vastas seinale projitseerida. Ruumi hämarus suunab inimese tähelepanu akende eneste värvide mängule, mis keskendub päeva igal tunnil erinevale aknale. Samas on vitraažid ka hämaral õhtutunnil peaaegu sama heledad kui keskpäeval. Loodud atmosfäär sisendab igatsust igaviku järele. Selles mõttes on just Chartres katedraali klaasaknad oma sümboolika ja teoloogilise kontseptsiooni täiuses kogu keskaja vitraažikunsti tipuks ning õnneks jäid need ka teise maailmasõja ajal terveks. Omaette teema on gooti skulptuur ja maalikunst. Tegemist on samuti kaanoniga nagu idakiriku ikooni puhul, kuid gooti kunst ei kujuta ajaloo lõppeesmärki mitte staatilises taevases kirkuses, vaid tunnetatavas ajarütmis teel pühaduse poole. Piiblisündmuste dünaamika kulgeb ilmutuse andmisest Jumala loometöö lihaks saamise suunas. Ühel pildil on sageli kombineeritud mitu üksteisele järgnevat piiblisündmust. Isegi staatilistena näivad inimfiguurid seisavad varvastel, sümboliseerides nii Jumala ilmutuse järkjärgulist laskumist, lihaks saamist inimeste maailmas või ka inimeste valmisolekut sellega kaasa töötada. Kui vaadelda Chartres katedraali oma aja kontekstis, siis kiviseinad, mis praegu on hallid, olid algselt kaetud värviliste maalingutega, millele lisandus vitraažide värvide mäng. Ajastul, kus puudusid ekraanid ja hologrammid, pidi see olema inimestel elamus omaette. Uus stiil levis kiiresti üle kogu Euroopa. Ainuüksi Põhja-Prantsusmaal oli Chartres kiriku valmimise ajaks ehitamisel veel 20 gooti stiilis katedraali. Belgia, Gallia, Champagne, Picardie ja Ile-de-France'i maakondadesse ehitatud Notre Dame ehk Jumala ema nime kandvad kirikud moodustavad omavahelises seoses maapinnal neitsi tähtkuju, nii nagu see inimsilmale taevast paistab. Niisamuti paiknevad Normandi ja Benediktiini kloostrid üksteise suhtes maa peal nii, nagu suure vankri tähed taevas. Arvude ja proportsioonide kosmilisest sümboolikast on läbi imbunud tegelikult kogu keskaegne maailmapilt. Isegi kloostrite ümber asetsevate põldude arv pidi olema püha. 3, 7 või 12. Chartres katedraali proportsioonides on ehitustehniliselt tänaseni palju mõistatuslikku. Päriselt ei suudeta seletada, kuidas niisugune ehitis üle üldse püsti püsida võib, ning see juures pole kiriku seintes ühtki pragu. Teada on, et üheks selle arhitektuuri matemaatiliseks mudeliks on seitsmenurgne neitsi täht, ning ka praktiliselt kõikide elementide arv ja kiriku proportsioonid järgivad sümboolset arvude müstikat. Me ei leia kogu kirikust ühtegi ebapüha arvu. Chartres katedraali ja üldse gootikultuuri sümboolika jõust võiks rääkida lõputult ja jäägitu vaimustusega, kui me ei peaks arvestama sümbolite keti kõige nõrgema lüliga, inimesega. Just tema on matemaatikal põhineva maailmapildi murdepunkt. Teda võib küll sümbolite keeli tõeteele juhatada, kuid mitte tõeni pärale viia. Sümbol on inimese jaoks mitmetähenduslik. Näiteks, kas kikivarvul seisev skulptuur sümboliseerib Jumala plaani ülalt sündimist? Või vastupidi, lihas olemisest väsinud inimese pürgimus tagasi Jumala juurde? Kas kiriku põrandasse laotud kuulus labürint sümboliseerib inimese eluteekonda müsteeriumi sisemusse või on lahendus sellest hoopis väljaspool? Sümbolite taha jääv maailm algab inimese silmade tagant. Sealt, kus kogetut ei ole võimalik inimeselt inimesele edasi anda, ja kus Jumala teenimine võib osutuda püüdeks teda ära kasutada. Külaskäigu ajal Pariisi ümbruse kivisse raiutud rikkuse varasalve, olles kogu päeva kuulanud Chartres katedraali parima teoloogidele spetsialiseerunud giidi mõtterännakuid, väsisin lõpuks ära. Sain õhtuks omamoodi sümboolika mürgituse. Kõikjal hakkasid viirastuma sümbolid ja nende vahelised seosed. Pöördusin siis giidi poole küsimusega. Vaadake, härra, minu pintsaku paremal hõlmal on kaks nüüpi. Üks neist on maailma sümbol ja teine taevariigi sümbol. Nüüpidest ülalpool algab pintsaku revär ja kulgeb kraena kukla tagant teisele hõlmale ja see on aja kulgemise sümbol. Kas te aga suudate mulle seletada, miks nii maailma kui taevariigi hiilgusest jääb vasakpoolses hõlmas järele ainult kaks auku? Mees aktsepteeris silmagi pilgutamata minu naljaviluks visandatud tobedad lähteandmed ja hakkas mulle surm tõsiselt seletama, kuidas meestel on nööbid paremal hõlmal ja naistel vasakul ja mis sellest kõigest lõpuks järeldub. Varsti oli mullegi selge, et minu pintsak ja katedraal kuuluvad lahutamatult kokku ning lahkudes tajusin rõhuvat kohustust see nii tähelepanuväärne riideese kiriku pingile jätta. Järgnevatel päevadel tundsin end lausa vargana, kui pintsakud selga tõmbasin. Võib-olla viitas minu sümboli mürgitus ka ühele põhjustest, miks keskaeg kestma ei jäänud. Tolla ajastu sümboolika omandas ju lausa kosmilised mõõtmed, muutus keeleks, milles Jumalaga üksnes ei suheldud, vaid sooviti talle lausa muljet avaldada. Usust sai ülikeeruline nõiakunst, just kui suudaks inimene Jumala numbri välja arvutada ja sundida teda inimeste tahet täitma. Mis parata? Sümbol kaldub inimese käes pahatihti muutuma tähtsamaks sümboliseeritavast müsteeriumist. Ja kui nii sünnib, on elu ja religiooni abielu jõudnud lahutuseni. Sümbol on muutunud pelgaks enesepettuse attribuudiks. Liturgia ei saa elu ennast täielikult asendada. Meditsiinist on tuntud tõde, et ravimeid peab aeg-ajalt välja vahetama nende mõju nõrgenemise ja järjest kasvavate kõrvalmõjude tõttu. Pattulangemise tulemusel põeb maise inimese hing liiga rasket haigust, et üks ainus ravim võiks teda tema igatsuste eksirännakutest kõikideks aegadeks terveks teha. Kus peitub siis ajastute hämarus või valgus? Kas on aegade võrdlemine valguse ja pimeduse metafooriga üldse mõttekas? Keskajast kui pimedast ajast hakati rääkima niinimetatud valgustusajastul 18. sajandil, kui teaduse usk muutus omaette religiooniks. Paraku tõi teaduse valgus järgnevatel ajajärkudel kaasa ateismi ja teadmise maise maailma lootusetust lõplikusest. Tõi kaasa olemise ängistuse ja igaviku pimeduse. Need aga tekitasid omakorda igatsuse möödunud aegade valgusküllaste teispoolsuse perspektiivide järele. Selle tänini kestva teaduse pimeduse valgusel võib siiski öelda, et inimese probleem pole mitte ajajärkude valgustundlikkuses, vaid tema illusioonide ja unistuste väljendusviisis. Päris alguses tahaksime kõik, et just meie aeg oleks kuidagi parem ja targem, kuidagi tähtsam kui möödunud ajastud. Kahtlemata on igal ajastul elanud geniaalseid inimesi, kelle elutöö säilitab oma väärtuse alatiseks. Kui me aga oma kaasajas pettume, siis pigem sellepärast, et meie saavutused ei vasta ambitsioonidele, et me ei jõua ühiskonnas nii kõrgele kui peame end olevat väärt, et me ei saa nii rikkaks kui tahaksime. Sel juhul on põgenemine minevikku või kaugete kultuuride radadele üheks üsna levinud eneselohutuse viisiks. Kes hakkab siis koguma vanavara, kes huvituma eksootilistest religioonidest või filosoofiatest, kes igavat ja julma ajalugu põnevaks ja õilsaks unistama? Ainult selle pärast, et elada põhimõtte järgi. Hea on seal, kus meid ei ole. Kindlasti oli minevikus õhk puhtam ja veed selgemad. Mineviku unistuses võib end ju mõelda ka kuningaks, kelle ees kõik kumardavad. Või vaimulikuks, kelle suudeldakse käsi ja jalgu, kelle jutlus paneb kirikutäijad rahvast hirmust värisema. Või siis üllaks rüütliks, kelle ülluse märgiks on hulk maha raiutud päid nende inimeste õlgadelt, kellega arvamused lahku läksid. Millegi pärast aga ei kujutle keegi end muistseta aegade vaeseks talupojaks, kelle trendröövlid on talvehakul viinud kogu toidu tagavara, või üksikuks teekäijaks põlislaanes, kus teda jälitab hundikari. Jumala tahtel oleme sündinud käesolevasse aega ja argipäevi lasemel seda päriselt tunnustada. Unistuste maailmas elamine pole ju muud kui lihtsalt enesele valetamine. Eskapism, põgenemine argireaalsuse eest, täpsemalt selle sisalduvate ebameeldivuste eest. Müüdid valgusküllasest keskajast asetuvad samale pulgale, kui müüdid inimese ahvist arenemisest ja ristiusu toomisest tule ja mõõgaga. Kõik nad kannavad ühte eesmärki, lubavad nende uskujail võltsida ajalugu ja teha karistamatult kõiksuguseid muid ahvitempe. Sest tänapäeval ei õnnestu enam uskuda nii, nagu keskaja inimene. Meil on selleks lihtsalt hoopis teised lähteandmed, mis viivad hoopis teistsugustele järeldustele. Samuti on raske teha möödunud aegade kohta üldistusi elementide alusel, mille taga on olnud üksikud üliandekad inimesed. Nii võiksime ka näiteks Anton Hansen Tammsaare, Jaan Krossi või Arvo Pärdi loomingu põhjal üldistada, et kogu Eesti rahva lähiminevik on olnud väga vaimne ja sügavmõtteline. Jah, kindlasti. Me tahaksime kõik tegelikult elada metsa sees, mere ääres ja keset linna. Me kujutame ette, et iga meie eluhoone võiks olla omaette arhitektuurise tööver, mitte näotu kastmaja. Me unistame maailmast, kus kõik eostatud lapsed võiksid sündida ja kasvada harmoonilises keskkonnas harmoonilisteks inimesteks. Et kõik usuksid ja kiidaksid Jumalat. Me tahaksime, me kujutame ette, me unistame. Me ei ole sageli rahul sellega, mis on. Sest inimest ümbritseb siin maailmas hämarus, mille tagant saame valgust vaid aimata. Päris valgeid aegu pole kahjuks kunagi olnudki. Inimesele on sellest maailmast kätte saadavad vaid pooltõed, mis on samal ajal poolvaled. Kuid ajalooteadusliku mõtlemise juurde kuulub ka ausus teha vahet väikeste ja suurte tõdede, väikeste ja suurte valede vahel. Harmooniliseks tervikuks kohtuvad pooltõed selles elus enamasti vaid inimisiku südames, kes ise endale ei valeta. Inimese eksirännak läbi eluprobleemide, sümbolite maailma ja läbi teadmatuse pimeda öö peab usu kaudu liikuma valguse poole, ulatuma isikliku müstilise kogemuseni, kohtumiseni looja endaga. Te kuulsite saadet Aegade hämarus ja valgus. Stuudios oli Rein Õunapuu. Muusika pärines plaadilt Annum per Annum. Esitajaks Eesti vokaalansambel Vox Clamantis Jaan Eik Tulve juhatusel.